Ananian ja Sauluksen välistä tilannetta niinkään, mutta jossakin mielessä esimerkkinä, jonka vaimon isä Appiukko kertoi, kun hän oli tuommoinen muutaman, ehkä 10 vuotta ollut saarnamiehenä vasta ja oli Pietarsaaressa kokousta pitämässä, niin siellä mies, joka oli Pietarsaaressa Alhooman kadulla kuuluisin puukoheiluttaja, tuli kokoukseen ja yhtäkkiä kokouksen loppurukouksen aikana sanoi kovalla äänellä sitä penkistä, että mies, sä oot 1,5 tuntia latkuttanut, että Jeesus pelastaa. Nyt mä tuun. Niin koko seurakunta vavahti, kun ne tiesi, että nyt Alhooman hurjin kaveri tuli. Ja Augusti oli elänyt oman elämänsä värikkäästi ja vahvasti ja vankilassa tullut uskoon. Ajatteli, että innoissaan, että tulee saman alan miehiä Jumalan luokse ja mies tulee siihen sitten Augustin eteen ja lyö pitkän armeijamallisen puukon Augustin eteen ja sanoo, että jos siinä ei ole totta, mitä sä mies puhut, niin tämä puhuu sitten sen jälkeen. Ja meni polville ja pani puukon penkille vierelle ja piti toisella kerralla puukosta kiinni. Niin Augusti sanoi, että hän kiitti Herraa, että oli kaikilla niin leveät housulahkeet, kun oli siihen aikaan muotia. Sitä joka mies jalka löi tyhjää siellä, että nyt pojat, se Jumala tässä ilmestyi, nyt tästä tuli äkki lähtö rukoushuoneesta. Ihmisiä oli jo mennyt osaa penkistäkin noussut ylös ja oli eteisempäin menossa, mitä alkaa tapahtumaan. Ja Augusti sanoi, että hän ei osannut siinä tilanteessa muuta ajatella kuin, että Jumala on hänet pelastanut, niin kyllä se pystyy tämänkin miehen pelastamaan. Rukoili ja julisti miehen synnit anteeksi. Ja kun mies nousee penkistä ylös, niin heti veljet ympäriltä, kun oli rukoilemassa, niin lähti taakse. Augusti jäi miehen kanssa kahdestaan sijaan, että tässä sitä nyt sitten katsotaan, kumpi jää. Mies katsoo Augustia silmiin ja yhtäkkiä ottaa puukon terästä kiinni ja ojentaa kahva Augustille ja sanoo, se tuntuu. Ja kyynilet alkaa valumaan pitkin poskia ja purskahtaa itku. Ja siinä iltana syntyi Jumalan lapseksi. Pelätyin mies tuli kaikkein leppoisin mies. Iloisen ja huoleton ja semmoinen lempeä mies, joka ylisteli Herraa ja oli elämänsä loppuun saakka, kunnes sitten nukkui linjauton takapenkillä matkalla kotinsostakin matkoilta. Nukkui siellä pois hymyhuulin isänsä syliin. Sain muuttaa Kristuksen kotiin. Me ymmärrämme, että monta kertaa tilanteet tuo meille sellaisen vastaan, että tästä ei tule mitään. Tästä ei tule mitään. Tämä menee kerta kaikkiaan pieleen tämä homma. Ei Jumala voi näin puhua. Mutta meidän on uskallettava astua Jumalan tahdon tielle. Jossakin puitteissa Jumalan tahdon toteuttaminen on päätä huimaava teko. Vaatii rohkeutta. Ihmispelko panee paulan. Ihmisten mielipide panee paulan. Tulee semmoinen ajatus, että miten käy, kuinka on. Mutta on uskovinakin uskallettava tiettyjä asioita tehdä, joka vaatii meiltä päätä huimaavia päätöksiä. Ja uskallettava seisoa paikalla. Se oli päätä huimaava päätös Ananiakselta. Nimittäin en mä usko Ananiaan olevan jotenkin poikkeuksellinen yli-ihminen, että hän siellä oli täydessä virrassa, kun meni sinne. Kyllä tämmöinen yksityiskohtainen puhe paljastaa myös sen, että hän oli todella perehtynyt tilanteeseen, Jumala oli puhunut ja meni ja pani molemmat kädet hänen päällensä ja alkoi rukoilemaan ja oli pieni arkuus jo sydämessä, että kuinka tässä käy. Ei yhtään tiedä, vaikka olisi ollut pikkusen niin kuin vähän etäämältä kädet tällä tavalla, että jos tulee jotakin, niin kerkiää silipasta pihalle äkkiä. Kyllä se niin inhimillistä on. Ja se niin monesta tilanteesta tiedän omakohtaisestikin, että kun joku oikein hankalan tyypin kanssa on tekemisissä, joka uhkaa vähän hengen päälle, niin kyllä siinä on monta kertaa lengolla kuin jousen kaari, kun on vähän kauempaa, että Herra sinun nimestä. Jumalaa varmaan naurattaa, kun katsella ylhäältä, että poika näköjään vapisee. Eikä ajattele, että minun voimista on kysymys, eikä pojan voimista. Sitten Jumala saa peliin puuttua ja muuttaa asioita. Ananiaskin joutui kokemaan tämän. Meidänkin täytyy nähdä, että meidänkin aikanamme tänä päivänä Jumala kutsuu miehiä ja naisia meidän keskuuteemme, jotka ovat monta kertaa yllätyksellisesti, se tulevat niin kovista elämän kuvioista, että ne saattavat hetkeksi heilauttaa koko seurakunnan rauhaa. Tuntuu, että koko seurakunta vavahti, kun tuli. Mutta meidän tulee nähdä, että Jumalalla on eräänlaisia siunauksien teitä monien kohdalla. Jos taas kerran otan Erkinkorven Kyöstistä esimerkki, josta olen monta kertaa ottanut, mutta uskallisin ottaa näin julkista paikalta, koska Kybe, eli Kyösti on sanonut, että voit käyttää hänen elämäänsä esimerkkinä. Muuten yleensä toisten elämään sekaan. Mutta kovin monikaan ei olisi silloin Tukholman veljistä ollut edes 1% valmiita siunaamaan Kyöstiä evankeliumin työhön. Ja olisi ja antanut hänelle valtuuksia lähteä ja papereita lähteä evankelistan polulle. Ensimmäisenä kertona, kun hän tuli uskoon, niin heti vanhimpien aikana hän mennessä kääntää mun nenän toiselle puolen päätä. Ja kiukkusissaan tarjosi veitsiä mahaa ja sanoi, että hän susta istu kuin pari vuotta linnakkeessa. Ja oli tosi vaikeita tilanteita. Ja hän käveli sieltä penkkien väliin, penkkiä pitkin, ei mitään käytävää, vaan penkkien yli, suoraan eteen rukoushuoneessa. Ja piti melkoisen pärräämisen siellä edessä. Ja Jumalan henki alkoi minulle puhumaan sitten erään kerran kotona erässä tilanteessa, kun olen monta kertaa kertonut, että minä olen päättänyt tämän miehen kautta näyttää, kuka minä olen. Minä rakastan häntä ja minä muutan hänen elämänsä ja minulla on suunnitelma häntä varten. Ja ajattele siinä hetkessä, minullakin nousi ihminen ajatus, että kyllä tuo oli nyt rahnaston ajatus. Ja mä mietin, ei, kyllä Jumalalla on vähän joku järjestys on olemassa. Minä rupesin niin kuin järjestelemään Jumalan puolelta näitä asioita. Ei Jumala kysynyt sitä rahnastolta, että sä järjestelet Erinkorven Kypen kutsumusta. Vaan Jumala oli päättänyt hänen kautta tehdä. Ja se minun pisti heti silmään vain siinä, että Kype oli heti alun perin tielle, kun se lähti, niin se oli heti niin kuin siihen suuntaan, minkä se kerran lähti. Se otti heti sen asenteen. Ja ne vaikeudet, kun läpi käytiin, niin sieltäpä Jumala vain lähti johtamaan. Ja niin vain kävi, että hänellä on moneen semmoiseen paikkaan auennut ovet, johonka moni helluntaipappi olisi päässyt pistoolin kanssa. Jumala on vienyt vain häntä sellaisiin paikkoihin, johonka ei ole moni päässyt. Kun minä menin Virossa erääseen vankilaan julistamaan, jossa oli Erkinkorven Kyösti käynyt edellä, ja menin sinne, niin hän oli avannut ovet niin, että koko se vankilan väki, joka oli siinä edessä, niin oli kuin olisi valmiiksi varattu juuri sitä tilaisuutta varten. Jumala oli käyttänyt sitä miestä sellaisiin paikkoihin, johon ei ollut mahdollisuus muilla päästä. Ja vaikka hänellä oli omaa aggressiivisuuttansakin mennä eteenpäin, niin Jumala käänti monet pahat palvelemaan hyvää. Ja sen takia meidän on seurakuntanakin kasvettava tähän tällaiseen, kun me rukoilemme herätystä Jumalalta, niin me emme voi mitään sillä, että kaikenlaisia saavustarsolaisia tulee meidän keskellemme pidätysmääräyksineen. Tämä on nyt vain lainausmerkeissä. Vaan tulee erilaisiin elämänkatsomuksen kanssa tänne. Ja heillä saattaa olla valtavan selvä pohjakin näissä asioissa. Niin kuin oli Sauluksella. Tällainen stoalaiseen filosofiaan viittaava sen ajan Tarson yliopistollista pohjaa sieltä, jossa oli jo pitkälle kehittynyt kulttuuri, mitä ei ollut beduineilla. Siellä Israelissa, jossa israelaiset olivat paimentolaiskansaa. He kaupustelivat kaiken näköisiä helyjä ja vihanneksia ja lampaa ja vuohen nahkoja ja erilaisia muita tavaroita. He kaupustelivat niitä basaarikatujensa varsilla ja huusivat yhteen ääneen. Ja hän kun oli tullut juutalaisesta pienestä siirtokunnasta Tarsosta, jossa oli jo saanut enemmän sivistystä. Totta kai. Hänellä oli asemaa juutalaisuudessa juutalaisena miehenä, koska hänellä oli jo erilaista kielitaitoakin. Hän pystyi kielitaidollisestikin olemaan paljon enemmän valistuneempi kuin beduinit ja muut juutalaiset siinä silloisessa yhteisössä. Ja silloin hallitsi Rooma voimakkaasti Israelia. Nyt kun Jumala otti tämän miehen sieltä, niin jotenkin on merkillistä, että Jumalalla oli vara antaa tämän miehen riehua tällä lailla, kun hän riehui sitten uskovia kohden. Ja antaa katsella, kuinka Stefanus kivitettiin. Olisi ajatellut näin inhimillisesti, mikä valtava häviö. Stefanus, ihmeiden tekijä, voimallinen julistaja, väkevä mies Kristuksessa tapettiin. Joskus tuntuu, että Jumala aivan kuin lipsahti, lipsu jossakin suunnitelmassa, mutta näin ei ole. Marttyyrien veri on ollut tähän päiviin saakka olevien herätyksien siemen. Se on ollut muinaisen maailman herätyksen siemen. Marttyyrien veri kuin vuosi aeropaakeilla leijonien suussa. Kun perheet toisiinsa kietoutuneena odottivat, koska leijonat armahtaa heidät kuolemalla. Kun ihmisiä kerääntyi suuret määrät katsomoihin katsomaan, kuinka uskovat siellä olivat koolla, ja leijona päästettiin häkeistään, ja ne lauloivat voittolaulua viimeiseen saakka, kun leijonat karjoen käyvät heihin käsiksi. Ja uskomattomat ihmiset näkivät uskovien siirtyvän aeropaakeilta leijonien keskeltä valkopukuisena kirkkautta kohden. Jumala kuolemassakin on voimakkaampi kuin saatana elämässä. Jumalan voima kuolemassa siintää voimakkaammin kuin sielunvihollisen elämä parhaimmassakin ravintoloissa. Kuollut kristitty on vielä väkevämpi kuollessansa kuin pimeyden voima eläessänsä. Sen takia Stefanuksen voitto oli suurempi kuin inhimillinen silmä voi nähdä. Näin oli Kristuksen kohdalla. Ihmiskunta näki ristille riipustetun miehen kuolin kamppailussaan, josta pyhä Birgitta sanoo revelasuunissansa näin, että, eli ilmestyksissään, näin sinut muuttuvan kalman kelmeäksi, veren vähyyden tähden. Kuolin kamppailussasi kielesi tulevan suusta ulos. Näin sinut kuolevan, nasaretilainen, mutta kutsun sinua kuninkaakseni. Ihmiskunta näki hänet niin, mutta hän meni saatanan valtakuntaan ja riisti kuolemalta avaimet. Tapahtui valtava voitto. Ja sen tähden me katselemme usein vain sen, minkä silmä näkee. Mutta Jumala näkee paljon pitemmälle. Hänelle ei tämä lihassa oleva aika, mitä me elämme. Se on hänelle vain niin kuin tällainen pieni paperin kulma, joka on, jota ei ole enää. Kun koko ikuisuus ei ole mitattavissa meidän tissoteillamme eikä timeksillämme, vaan se on Jumalan maailmoissa katselle, niin se timeksimme ei merkitse yhtään mitään. Ei ole alkua, eikä ole loppua. Me vaan kiukuttelemme timeksiemme kanssa tämän pienen ajamme täällä ja suuren kaikkeuden keskellä. Ja Jumala on tehnyt suuria suunnitelmia. Luoda uuden Jerusalemin, uudet maailmat, uudet taivaat. Tehdäkin valtavaa Jumalan kansalle. Niin me alkaisimme pelkäämään näitä sauluksia, joiden kautta Jumala sitä vastoin näyttää lopun maailmalle, kuka hän on. Voi kun me minä mielenkiinnolla odotan, missä Jumala lähettää niitä miehiä ja naisia, jotka ovat väkevällä Jumalan voimalla varattuja. On valtava nähdä, kun Jumalan teot alkavat tapahtumaan niin kuin on kirjoitettu. Nyt me olemme paljon saarnanneet. Monet miehet saaneet vaihtaa melkein 10 vuoteen parit tekarit, kun on niin paljon tullut saarnattua. Tekoja ei ole tullut niin paljon siihen painoksi kuin Jumala haluaa. Mutta on ollut aika, jolloin pitää saarnata ja sitten tulee tekojen aika. Sitten kun tulee tekojen aika, niin stoalainen filosofia, aleksandrialainen filosofia, hellenistien kristillinen näkemys, erilaisten silloisten maailman kulttuurikeskuksien vallalla oleva uskon käsite oli kalvakas vanha lakana, joka ei kelvannut kellenkään. 1000 määrin ihmisiä kulki uskovien ympärillä, valtavat määrät, jotka sai suorastaan raivoihin silloiset ihmiset. Saat olla aivan varma, kun Jumala laskee voimansa Suomenkin Sioniin, niin kyllä syntyy häsä tähän hengelliseen toimintaan koko rakkaassa synnyinmaassa. Se on varma asia kuule, että jos jonakin päivänä Myyrmäessä tai täällä Helsingin alueella tai yleensä Suomessa, niin jollakin terveyskeskusalueella vie kaveri lasisilmän takaisin lääkärikeskuksen ja sanoo, tossa on linssi, ne pitäkää. Ja lääkäri kysyy, että mitä? Jumala antoi uuden silmän. Ja siinä kiiltelee komia uusi silmä, niin kuule, siinä on hetki aikaa lääkärikin äimän käkenä, että mitä on tapahtunut. Ja jos Jumala alkaa parantamaan jalkoja, käsiä, selkiä, sokeutta, kuuroutta, alkaa tapahtumaan tunnustekoja sen armon mukaan, kun Jumala päättää tehdä, niin on aivan päivän selvä, että Ilta-Sanomat ei enää viitti kirjoittaa, että kuorma-auto meni ojaan siellä ja siellä. On paljon tärkeämpää olla silloin helluntai-kirkossa, niin kuin Ylivainion aikaan. Oli tärkeää, että siellä hiippailtiin ja kyseltiin, kumpi on voimakkaampi, joku taikuri vai Ylivainio. Näin kävi silloin. Ja kun me katsomme tätä aikaa, jossa me olemme jälleen vain saarnanneet, ja kun Saulus kutsuttiin Jumalan sotarintamaan, se edelsi erään voimakkaan ajan alkua. Oli paljon vastuksia, mutta oli mahtavia voittoja. Ja Saulus ei tiennyt, mitä Jumala oli tekemässä hänen kanssaan. Ja Raamattu kertoo näin tässä, kuinka hän oli astunut sinne sisälle ja sanonut, saisit näkösi, jälleen tulisi täytetyksi pyhällä hengellä. Hän laskenut kummankin kätensä Sauluksen päälle. Ja mitä tapahtui? Heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä, nousi ja otti kasteen. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa. Ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat, eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat, eikö hän ole tullut tänne viedäkseen ne vangittuina ylipappien käsin? Se synnytti hämännystä kansassa, mitä nyt oli alkanut tapahtumaan Sauluksen elämässä. Kansa oli suorastaan sekaisin, että mitä tämä tarkoittaa. Ajatelkaa, ystävät, minkälaisen muutoksen Jumala teki. Mies oli sokea 3 päivää, 3 yötä. Ei syönyt eikä juonut. Tulee Jumalan mies, joka laskee kätensä hänen ylleen. Yhtäkkiä hän kokee Jumalan voiman läsnäolon. Hänen silmänsä avautuu. Se on valtava ihme. Ei Saulus epäily hetkeäkään. Hän on näynyt, että Ananian näköinen mies tulee. Ja niin tuli. Ja siinä hetkessä hänen silmänsä on auki. Ei ole ihme, että Raamattu sanoo näin. Ikään kuin suomuksessa hän sai näkön, putosi, hän sai näkönsä, nousi ja otti kasteen. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa. Ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta. Ajattele, kohta hän saarnasi Jeesusta. Ei se ole mikään ihme, että meni kansa vähän sekaisin. Ensin se pidättää meitä, nyt se saarnaa itse tuota Jeesusta. Se on jotenkin sulonen hieno sekamelska. Ensiksi on paperi kourassa, että pidätetään sinetillä varustettu, ja hetken päästä repii paperin ja julistaa itse sitä Kristusta. Ja rupeaa julistamaan tätä Jeesusta Kristusta. Niin ei se ole mikään ihme, että kansa piti hetki päästäänkin, eikö tämä hävittänyt Jerusalemissa näitä ihmisiä. Niin Jumala oli päättänyt tehdä jotakin heti suurta. Mennyinä vuosikymmeninä, kun monet tuli uskoon, niin meikäläisetkin tuli, niin meni monta vuotta, kun kakisteltiin tämän kutsun kanssa. Se prakaji, eli ontui vähän niin kuin entisen miehen polkupyörät, oli vähän tyhjää tilana välillä, kuinka polki, nyt meni pitkän matkaa tyhjää. Oli vähän tämän kutsumuksen kanssakin samanlaista. Tänä aikana Jumala monet, kun se kutsuu evankeliumin yhteyteen, tulevat uskoon Kristuksen veressä, saavat syntinsä anteeksi, alkavat elämän armotalouskaudessa, niin monet näistä syntyy melkein sanat suussa kuin Saulus. Jaloittavat julistustehtävän melkein heti. Vaikka heitä sitten taitavasti ja viisaasti seurakunnan keskellä kasvatetaan, että he pääsivät Kristuksen täyteen tuntemiseen ja lähtisivät voimakkaammin eteenpäin. Mutta me elämme aikakaudessa, jossa Jumala näyttää olevan aivan toisenlaisia toimintametodeja kuin on ollut monta kertaa aikaisemmin. Emmekä me voi sitä muuttaa sen kummemmaksi. Ei voi mitään sille, että on sanavalmiimpia ja viisaampia ja puhekykyisimpiä miehiä ja naisia, jotka tulee uskoa, jotka heti lähtevät liikkeelle. Sen tähden, siskot ja veljet, kun me rukoillaan herätystä täällä, niin eikö ole valtava antaa Jumalalle kaikki toimintavaltuudet? Eikä niin kuin itse ottaa organisaatiota käsiin ja sanoa, että kun Jumala katosi papereissa seisoo näin, että me olemme tehneet pöytäkirjan tällaisen pykälän. Ja nyt me katsotaan, kun täällä on Jumalan vanhimmistossa ja diakoonit ja sitten me olemme seurakunta tehneet tämmöisen päätöksen, että niin kuin näin pitäisi mennä. Jumala sanopaa paperissivuun. Mulla on vähän uusia suunnitelmia. Niin, mutta kato, täällä on leimakki. Tää on kato, tehty niin kuin yhdessä talvipäivillä. Ei, mutta pakkuna pöytäkirja sivu, mulla on uudet suunnitelmat. Niin, mutta kato, täällä on kuuden veljen nimet alla. Kyllä Jumalalla joskus on töitä meidän kanssa, näiden pöytäkirjojen kanssa. Kun Jumala on päättänytkin vähän pistää jossakin kohtaa asiat toisia, kun meidän pöytäkirjossa seisoo toisin. Mutta eikö ole valtava sanoa Jumalalle, että joo, pannaan roskikseen koko kirjat. Ja ota tämä koko ohjaimisto käyttöösi. Ja voi valtava, kun me saamme nähdä, että Jumalan hengen läsnäolo, Jumalan pyhän hengen läsnäolo, se parantaa, se uudistaa, se muuttaa, se vie armon tuntoon, se kirkastaa ristin. Se kirkastaa verisen ristin, jonka tyvi on aikaa veri kuivunut, mutta se on vielä voimassa tänä päivänä. Ja se nostaa ihmisen alennustilasta katselemaan voittajaa Jeesusta Kristusta. Ja koko hänen rukoustaistelunsa muuttuu. Siihen saakkaan saattoi rukoilla asioittensa puolesta ja Jumala näyttikin vähän suurempaa. Niin kuin sanoin tuolla pyhänä sunnuntaina, kun olimme koolla tuolla leirikeskuksessa, että monet ovat kuluttaneet jopa päivästään 6 tuntia rukoillakseen itselleen puolisoa. Mutta jos olisivat vaikka 6 tuntia rukoilleet herätystä, olisivat olleet ehkä aikaa naimisissa. Mutta koska niillä on niin hirvittävä hinku, anna se jo, niin ei näekään oikein mitään muuta enää. Sitten kun saattaa tullakin joku vastaan, joka on pikkusen varustettu väärillä motiivilla, ne kappaa kiinni kuin köyhä luuhun. Ja sen jälkeen elämään tulikin sekamelska. Nyt monta kertaa, jos me näkisimme Jumalan horisontista asiat, näkisimme siltä tasolta, niin me ymmärtäisimme maailman herätyksen, maailman hädän, maailman tuskan, kärsimyksen. Ja me tekisimme selväksi Kristuksen ristiä. Saarnaaja on sellainen henkilö, joka ei kertoile Jumalalle omia puutteitaan, vaan se julistaa Kristuksen ristiä. Ja Jumala pitää hänestä kyllä huolen sitten, että kaikki muukin tulee. Ja näin tulisi olla seurakuntalaisen kohdallakin. Me julistamme Kristuksen ristiä elämällämme ja sanoillamme. Ja Jumala pitää kyllä huolen. Ja sen tähden Sauluksen elämässä tapahtui tämä valtava muutos. Hän tuli ristin armon osallisuuteen. Ja jos kukaan on kirjoittanut maineikkaimmat kirjeet ja kirjat Raamattuun, se on tehnyt Paavali, entinen Saulus. Hänen elämässä oikein sädehtii Kristuksen rakkaus. Hän pystyi vanhoilla päivillään ennen kuolemaa vankilassa lähettämään hyvälle ystävälleen Filemonille kirjeen vanhasta vankilan ruunasta, orjasta, joka oli orjuudessa, pakoreitillä, karkureitillä. Hän pystyy lähettämään kirjeen tämän vanhan vankilan ruunan mukana Filemonille. Minä lähetän sinulle rakkaan poikani Onesimuksen. Oman sydämeni, eikö paljon sanottu, oman sydämeni. Kukapa olisi vankilan vintiössä sanonut mun oman sydämeni. Mutta se voi tehdä Paavali, joka sittemmin voi sanoa, eikö joku lankia, että se koske minuun. Ystävät, Jumalan pyhänkin tahtoo täyttää meidät. Tahtoo tehdä meistä tällaisia Jumalan aseita käteensä, jotka olemme levittämässä ilosanomaa kaikkiin kyliin. Halleluja. Jumalan pyhähenki on meidän keskellämme täällä. Ja tänä iltana haluaisi oikein kirkastaa meille ristin armon. Verisen ristin, jonka juurella uskovakin saa tänä iltana syntinsä anteeksi. Jonka juurella uskovakin saa huuhtoa sydämensä. Kun se on maailmalla saastunut, siinä on likaa tullut. Se saa puhdistua niistä kaikista. Ja oikein siivota jalkansa Kristuksen veressä ja lähteä ilosanoman vien eteenpäin. Eikä noussa yhteiseen rukoukseen, ylistykseen ja kiitokseen. Kiittämään tätä Jeesusta, joka on meidän keskellämme tänään täällä. Saakoon tuo Jumalan pojan risti, joka iloitsee yhdessä totuuden kanssa ja rakkauden kanssa. tuo mahtava totuus laskeutua meidän keskuutemme tänne. Valtava Jumalan veriarmo. Halleluja. Minä kiitän sinua, väkevä Jeesus, siitä, että tänä hetkenä tämän kuulijakunnan yllä on sinun pyhän henkesi mahtava voima. Minä rukoilen ja pyydän, että sinä viimein ja vihdoin anna pyhän henkesi tulen langeta. Halleluja. Herra, minä kiitän sinua pyhästä hengestä, joka liikkuu tässä salissa. Tuo valtava Jumalan voima. Jeesus, minä pyydän ja rukoilen, että sinä lasket tuon voiman osallisuuden Myyrmän helluntaiseurakunnan ylle. Täytät pyhällä hengellä ja tulella. Ja Herra, me saamme tänä iltana joka ikinen katsoa Jumalan pojan ristiin. Halleluja. Ja huuhtoa sydämme puhtaaksi Jumalan pojan veressä ja armossa. Halleluja. Jeesus, ole kanssamme tässä, kun me rukouksin sydämemme vuorotamme sinulle. Herra, katso meihin, Isä Jeesuksen nimessä, ja laske pyhä voima ja voitelusi. Anna sen tänä iltana väkevällä tavalla liikkua täällä. Herra, me olemme sinun edessäsi. Me olemme sinun edessäsi, ja sinä katsot meitä kuin avattua kirjaa. Herra, emme voi kätkeytyä sinulta. Tässä rukoillaan, niin kenen puolesta tänä iltana saamme rukoilla? Täällä on monia käsiä. Jumala tietää, mitä siellä käden takana on. Pyhän Hengen voima saakoon koskettaa siihen. Jumalan tuli saakoon langeta siihen. Pyydän tuolta ystävääni Artoa rukoilemaan tänne ylös, ja me kiitämme Jumalaa, tässä olemme avatuin sydämin. Pyhän Hengen osallisuus Kristuksen ristin kuolemassa, hänen armotaloustyössänsä, minkä hän on puolestamme tehnyt, on tänään tässä. Pyhän Hengen voima on tässä. Halleluja.
Haluan lukea täältä yhden jakeen. Ja tämä on ensimmäinen Johanneksen kirja, ensimmäinen luku ja 7, jossa sanotaan näin, että mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja nyt ei Jeesus herätä sua, eikä herätä mua, mikäli elämässä on jotakin pimeyttä. Ja Herra on varoittanut meitä tänä iltana siitä, ja hän on varoittanut tästä nyt jonkun aikaa, että nämä eksytykset tulevat tämän pimeyden kautta sisälle. Eli jos sun elämässä on pimeyttä, eli syntiä, mistä sä oot tehnyt parannusta, niin mene todella Jeesuksen verihaavoihin. Älä parantele itseäsi, ei se mitään hyödytä, vaan mene Jeesuksen verihaavoihin niin, että veri puhdistaa sut. Niin, ettei vihollisella ole kanavaa sua kohti, nimittäin hänellä on kanava silloin tuon synnin kautta. Ja tällä hetkelläkin tässä seurakunnassa on semmoinen side. Ja se side ei ole mikään muu kuin synti, jota ei ole valkeus paljastanut. Se on ehkä ylpeys, hengellinen ylpeys tai joku muu vastaava, josta saa tehdä parannuksen niin, että tuo risti kirkastaa Kristusta ja silloin jää vain armo ja armahdettu syntinen, mutta silloin tulee myöskin voima. Ja ymmärrän, että Herra tahtoo viedä meitä sinne ristin luokse todella sillä tavalla, että saamme puhdistua. Nimittäin tämä morsiushuntu on tällä hetkellä aika huonossa kunnossa. Se on monella tahrautunut, se on likainen, se on ränsistynyt ja Jeesus tahtoo sen morsiamisen laittaa kuntoon. Hän puhdistaa puimatantereet näinä päivinä. Ja me kiitämme Jeesus siitä, että sä ohjaat tässä tämän rukouksen sillä tavalla, kun pyhä henki tahtoo. Herra, me kuuntelemme ja odotamme. Ja me kiitämme, Herra, monista voitoista, mitä on saanut nähdä, Herra, tuolla ympäri maata. Ja saan tässäkin rohkaisuna tuoda sen tänne, sillä, Herra, monet ovat sut löytäneet. Ja monet kymmenet uskovat, Herra, uudistuvat tällä hetkellä ympäri maata. Ja se on, Herra, sinun työtäsi. Sinä heität liekkiä ympäri maata tällä hetkellä pimeyden keskelle. Ja Herra, raapasi oikein iso tikku nyt täällä, Herra, meidän keskellämme. Me anomme, Herra, sitä. Anna oikein iso roihu tulla tänne keskellemme. Ja Herra, tuo roihun kautta ne siteet, se lukko, se menee katki. Ja tämä seurakunta lähtee liikkeelle, se menee ulos. Se menee toreille, se menee aiton vierille kertomaan Jeesuksesta. Sillä nyt on aika lähteä liikkeelle. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että tämmöinen kumma siivet tervassa oleminen, se saa loppua, Herra. Ja ihmiset saavat tulla tuntemaan sun totuutesi uudella tavalla. Kiitos Herra Jeesus siitä, että me saamme tulla pyhän Jumalan eteen. Pyhän Jumalan, joka ei koskaan katso syntiä läpi sormien. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Ja tehdään ihan sillä tavoin, että
olisi muuttunut enkeliksi meidän kasvojen edessä. Että voi Jumala, kun enää viimeisinä aikoina voisi koko sydämensä vihkiä sinulle, antaa elämän sinun käsisi. Ja nähdä tässä rakkaassa synnyin maassa vielä Jumalan voiman ilmestyvän. Ja minä uskon, että tänään on tässä joukossa monia niitä ihmisiä, joiden sydämessä on se halu, että Jumala, minulla ei ole tässä maassa, ei tässä maailmassa, ei elämässäni mitään muuta tekemistä, kuin että minä näkisin sinun voimasi. Ja minä näkisin Raamatun toiminnan. Yksi mies oli sellainen, josta me tänään hetki puhumme, vielä ennen kuin rukouksiin käymme. Hän oli Saulus Tarsulainen. Hän oli alun perin fanaattinen mies. Vahva mies. Viime tunnin aikana, kun puhuimme apostolien tekoja, nyt olemme menneet sarjana läpi ja edelleen jatkamme, oli hänen uskoon tulemisensa hyvin dramaattisissa olosuhteissa. Hän oli matkalla pidättämään uskovia ja vangitsemaan heitä. Ja sillä matkalla hänet pidätetään. Ja hänen elämässä alkoi värikäs aika. Hän ei voinut tietää, että kun hän kohtasi tämän Jeesuksen, hän löytiin sokeudella. 3 päivää sokeana, syömättä, juomatta Jumalan edessä. Ja sieltä kun Jumala hänet vapautti, sitten aikana johtaa Ananiaksen avulla, joka ensin pelkäsi mennä hänen luoksensa. Hänestä tulee ja sitten alkaa kehittymään väkevä Jumalan ase. Me ystävät joudumme tänä aikana toteamaan yhden vääjäämättömän tosiasian. Monet uskoon tulevat ihmiset tänä aikana, kerta kaikkiaan, syntyvät melkein kuin leipäsuussa. He ovat monta kertaa paljon lyhyemmällä uskonkasvuajallaan julistajia ja evankeliumin sanan eteenpäin viejiä kuin konsanaan menneet sukupolvet. Minä en tiedä, miksi Jumala tekee näin, enkä mä sitä niin välitäkään tietää. Pääasia on, että Jumala saa heidät nostaa jaloilleen, julistaa evankeliumin heidän kauttaan. Olemme monet vuosikymmenet saarnattu Jumalan sanaa. Olemme monet julistajat, sananjulistajat, haavoittuneet helluntaikansan keskelläkin vuosikymmenien varrella, kaikenlaisten konfliktien ja tilanteiden keskellä. Syvät haavat monien työntekijöiden sydämessä. Ennen 50 juhlia, kun on täyttänyt, on ollut jo 2 nitropulloa taskussa sen takia, että on ollut 2 vuotta seurakuntaan tullessa seurakunnan enkeli, mutta 2 viimeistä vuotta seurakunnan perkele. Se on karskisti sanottu. Mutta monien työntekijöiden taskussa on nitropullo ollut jo pitkään. Kun eräässä veljespäivillä olimme kerran ja juurin siinä puheenjohtajuutta juuri ja siitä nousee puheenvuorojen käyttäjän joukosta veli Pohjois-Suomesta ylös seisomaan ja alkaa käyttämään puheenvuoroa. Alholmin Samsa. Käyttää siinä puheenvuoroa, kun puhuimme evankeliumin työstä. Että meidän tulee satsata sitä enemmän, mitä vähemmän on rahaa. Kokeilla oikein Jumala. Sen hän kerkesi sanomaan, kun hän kaatuu siitä lattialle ja meidän työntekijöiden keskeltä hän muuttaa kotiin. Hänen sai sydänkohtauksen ja hänen matkansa päättyi siitä. Viimeisen kerran vaimo pakkasi laukun Samsalle mukaan. Pani puhtaat lakanat mukaan sinne ja tyynyn liinan ja Samsa lähti saarnamatkalle viimeisen kerran. Kun hän siinä lattialla makaa kasassa, ulosteet tuli housuihin ja oksennus lattialle tuon kohtauksen myötä. Me murruimme veljet siinä hänen ympärillään. Yksi meistä, Samsa, ihminen, Jumalan suunnitelmissa, Jumalan puhetolla. Jumalan armosta. Teki työnsä niin kuin osasi. Jumala kasvatti niin kuin viisaaksi katsoi. Sitten hän oli pois. Sen takia, kun puhumme apostoli Paavalista, puhumme kaikkien aikojen saarnamiestä, Kristuksen seuraajasta. Miehestä, joka on ylitse muiden, joka kuitenkin piti itsensä tyhjän veroisena, joka suurena Jumalan miehenä voi laittaa olkapäänsä Onesimuksen elämän alle. Ottaa Onesimuksen omaksi pojaksensa. Sen takia, ystävät, kun me näitä apostoli Paavalin elämää katsomme, saat olla aivan varma, että Jumalalla on tänä päivänä edelleen ne samankaltaiset johdatukset voimassaan, kun oli apostoli Paavalin päivänä. Siksi otin tämän esille tämän kohdan. Meidän keskuutemme tulee miehiä ja naisia, Jumalan lähettämänä, syntyvät uskoon Jumalan lähettämänä, tässä katumuspenkillä tai kodeissa tai missä milloinkin. Emmekä tiedä, kuka Katrin Kuhlman tai kuka Billy Graham tai kuka väkevä Moody tulee niistä miehistä, naisista, jotka tulevat uskoon tällä paikalla. Sen takia meidän tulee varovasti käsitellä ihmissielua. Ja vaikka ei tulisikaan koskaan, niin jokainen meistä on Kristuksen puhetorvi tavalla tai toisella. Ei Jumala ole väärämielinen, hän rakastaa kaikkia. Vain tehtävän laadut ovat eri asioita. Mutta jokainen meistä on Kristuksen pappeudessa mukana. Olemme syntyneet Jumalan suureen perheeseen, talouden hoitoon. Jokainen me olemme velvollinen tekemään ja olemme velvollinen heittämään pelastusrenkaan hukkuvalle, joka apua etsii. Ajattele, että olisit hukkumassa tuolla järvellä tai merellä ja siellä kaveri seisoo pelastusrenkaan vieressä ja sä huurat apua. Hän vastaa siinä, että ei, minä en voi heittää, mulle ole sellaista kutsumusta. Tai minä olen saanut koulutusta siihen. Ei. Nykyaikana melkein annetaan koulutusta siihenkin, että kuinka käännytään vasempaan suuntaan. Koulutus on nyt niin pitkällä, että ei kohta enää tiedä, mitä on kouluttamattomia kohtia. Ystävät, jokainen kuuluu Kristuksen pappeuteen. Ja kun tämä mies oli sitten vahvistunut, suomukset pudonneet hänen silmistänsä, hän oli syönyt ja juonut ja alannut virkistymään siitä, niin Raamattu jatkaa näin apostolien teoin 9 ja 22 eteenpäin seuraavasti, Herramme nimessä. Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle, näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus. Ja pitkän ajan kuluttua juutalaiset pitivät keskenään neuvoa tappaakseen hänet. Mutta heidän salahankkeensa tuli Sauluksen tietoon, ja he vartivat portteja yötä päivää saadakseen hänet tapetuksi. Mutta opetuslapsensa ottivat hänet yöllä, päästivät hänet muurinaukosta, laskivat alas vasussa. Ja kun hän oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä opetuslapsiin, mutta he kaikki pelkäsivät häntä, koska eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Mutta Barnabas otti hänet turviinsa, vei hänet apostolien tykö ja kertoi heille, kuinka Saulus tiellä oli nähnyt Herran. Ja Herra oli puhunut hänelle, ja kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä. Ja niin hän kävi heidän keskuudessaan sisällä ja ulos Jerusalemissa ja julisti rohkeasti Herran nimeä. Ja hän puhui ja väitteli hellenistien kanssa, mutta he koettivat tappaa hänet. Ja kun veljet huomasivat, veivät hänet Kesareaan ja lähettivät hänet sieltä Tarsoon, niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha, ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tässä alussa kerrottiin 24. jakeeseen saakka, Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus. Ja pitkän ajan kuluttua juutalaiset pitivät keskenään neuvoa tappaakseen hänet. Mutta heidän salahankkeensa tuli Sauluksen tietoon ja he vartioivat portteja yötä päivää saadakseen tapetuksi. Nyt kertoo itse tässä toisen korintolaiskirjeen 11 ja 32-33 näin. Damaskossa kuningas Aretaan käskynhaltija vartioi damaskolaisten kaupunkia ottaakseen minut kiinni. Ja muurin ikkunan aukosta minut laskettiin korissa maahan, ja niin minä pääsin hänen käsistään. Huomaa Saulus Tarsolaisen kohdalla, kuinka paljon alkoi vastukset hänen elämässään. Millä tavalla Jumalan ilmeinen apu oli hänen elämänsä yllä. Hän ei voinut uskoa, kuinka suureksi, kuinka suureksi vihamieheksi heittäytyivät hänen omansa. Nämä, jotka olivat julistaneet hänen kanssa oikeata oppia, olivat ylläpitäneet sitä elämää synagogassa. Ja tämän kääntymyksen jälkeen hän joutuu huomaamaan, kuinka juutalaisuuden oman veljensä keskeltä nousee kaikkein kovin hanke häntä kohtaan. Nyt hän joutuu jo maistamaan sitä samaa, jota joutui maistamaan toi Jeesus, jota joutui maistamaan Stefanus. Stefanus joutui vastaavaan tilanteeseen. Hän joutui näkemään tämän vastahengen. Nyt oli Saulus itse, joka oli nähnyt Stefanuksen vaatteet jalkansa edessä. Nyt hän oli itse vastaavassa kohdassa. Nyt oli Saulus kokemassa sen järkyttävän voiman, joka oli vallalla. Ja 25. jae sanoo, mutta hänen opetuslapsensa ottivat hänet yöllä, päästivät hänet muurin aukosta ja laskivat alas vasussa. Uskovien huolenpito. Vasu on merkillinen symboli suojelemisesta ja pitää huolta. Ei ole ihan sattumaa, että Jumala kehottaa meidän rakastamaan toisiamme. Vihamiehiämmekin. Ei Paavali ollut, ensin hän oli vielä Saulus Tarsolainen. Ei hän ollut mikä tahansa, vain sinne joukkoon tullut. Häntä voitiin peljätä vielä pitkään. Mutta mikä rakkaus oli uskovien keskellä? Rakkaus voitti pelon. Rakkaus voitti ennakkoluulot. Rakkaus murskasi kaikki varjot, jotka voivat tulla väliin. Ja niin hän sai täydellisen varauksettoman, saavan puhtaan rakkauden kohdata ja sen turvissa elää uskovien keskellä. Ja he pitivät hänestä huolta, kun vihan laineet huuhtoivat hänen ympärillään siellä. Hän saa kokea sen huolenpidon. Päästivät hänet muurin aukosta, laskivat alas vasussa. Se oli sellainen, johon kerättiin viljaa tai leipää tai mitä tahansa. Muistatte, kuinka tuli niin monta vasullista ylimääräisiä leivänmurusia Jeesuksen tehdessä ihmeen aikanaan. Se oli sellainen iso kori, johon oli hyvä Saulus Tarsolainen kätkeä. Ja tällä he laskivat hänet alas. Tällainen huolenpito oli häntä kohtaan huolimatta hänen aikaisempia edesottamuksiaan. Meidänkin uskovina tässä lopun ajan maailmassa, jossa me nyt olemme, on ryhdyttävä myös suojelemaan toisiamme. Kun tulee kysymykseen asiat, jotka voivat olla totta tai ei totta, me emme voi koskaan lähteä juoksemaan juttujen perässä. Niin kuin alkuseurakunta ei voinut lähteä tarkistelemaan jatkuvasti joka mutkasta Saulus Tarsolaisen elämän kaarta. Mutta hänen uskoon tulonsa oli riittävä todistus. Hän tuli seurakuntayhteyteen sinne. Liittyi Jumalan perheväkeen. Ja nyt uskovat pitivät hänestä huolta siellä. Turvasivat hänen tien hänen vainoijensa edessä. Seurakuntayhteyteen tulee uskoon tulon jälkeen moninaista elämän kohtaloista ihmisiä. Kellä on minkälainen tausta? Me haluamme, jos olemme Jumalan palvelijoita, pitää huolen toisistamme, eikö niin? Mutta se me ole Jumalan palvelijoita. Me voimme repiä heidät lopullisesti. Eikä mikään ole niin vakava kuin Jumalan seurakunnan keskellä haavoittuminen. Maailma voi meidät rampauttaa. Mutta meidän on totuuden nimessä sanottava ihan rehellisesti, että joskus on käynyt niin, että monet joutuvat sanomaan, että uskomattomat ovat olleet parempia heitä kohtaan kuin uskovaiset. Ja sen takia tämä vie meidät, siskot ja veljet, vakavalle paikalle. kun Saulusta lasketaan vasussa alas. Mikä ihana kuva rakkaudesta, eikö ole? Mikä ihana kuva rakkaudesta. Kyllä siellä olisi voinut joku ylihengellinen tulla sanomaan, että vain täällä pitää vielä kyyristellä. Jeesuksen nimessä portista vaan ulos. Ja olisi lähtenyt kuin torvia toitottamaan edellä. Ja se olisi ollut kohtalokas teko. Me tarvitsemme Jumalalta jatkuvasti hengen korvaa nähdä ja kuulla. Hengellistä silmää. 26 ja 27 sanoo näin. Kun hän oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä opetuslapsiin, mutta he kaikki pelkäsivät häntä, koskevat uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Mutta Barnabas otti hänet turviinsa ja vei hänet apostolien tykö ja kertoi heille, kuinka Saulus tiellä oli nähnyt Herran, ja että Herra oli puhunut hänelle ja kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä. Aina löytyy joitakin tällaisia Barnabas-sieluja, rohkeita Jeesuksen palvelijoita, jotka näkevät enemmäksi ja ovat tällaisia miehiä suurella M-kirjaimella. Ja niin kuin huomaat apostolien luonteestakin, heissä oli jotakin sellaista niin vahvaa Jumalan aikaan saamaa miesmäisyyttä näissä alkuseurakunnan miehissä, jotka uskalsivat ottaa riskejä. Galattalaisten 1 tuo hyvin esille 18.19 näin. Sitten 3 vuoden kuluttua minä menin ylös Jerusalemiin tutustuakseni Kefaaseen. Me luemme siis Paavalin kirjettä Galattalaisille. Jäin hänen tykönsä 15 päiväksi. Mutta muita apostoleja minä en nähnyt, näin ainoastaan Jaakobin Herran veli. Nyt tässä hän puhuu siitä hetkestä, jolloin hän oli Jerusalemissa. Hän liittyi opetuslapsiin ja oli tullut Jerusalemiin ja oli siellä joutunut vähän kohtaamaan vaikeuksia. Nyt hän siellä sai kokea turvallisuutta Barnaban kautta ja Jumala pääsi häntä vahvistamaan uskossa, kun hän tapasi veljiä. 28-29 jaet sanottiin tämän kohdan, että hän kävi heidän keskuudessaan. Ja niin hän kävi heidän keskuudessaan sisällä ja ulos Jerusalemissa ja julisti rohkeasti Herran nimeä. Ja hän puhui ja väitteli hellenistien kanssa, mutta he koettivat tappaa hänet. Huomaa, nyt jo alkaa hahmottumaan selvästi se kutsumus ja näky, mikä oli Paavalin elämäntehtävä. Kaikilla ei ollut siihen mahdollisuuksia, mihinkä oli Paavalin. Ja hän tarvitti erikoista suojelua. Sen takia, että silloinen Tarson kaupunki oli 500 000 hengen kaupunki ja yliopistona veti vertojansa Ateenalle ja Kreikalle, jopa Aleksandrialle. Ja se oli erittäin kuuluisa juuri hellenisteistä, eli näistä vapaista, jotka oli tulleet orjuudesta vapauteen, olivat ja osasivat kreikkaa. Ja olivat olevinansa jossakin määrin korkeammalla kuin vain arameaa puhuvat. Jeesuksen oma kieli oli aramea, ja silloin puhuttiin Israelissa hebreaa, koska haluttiin tutkia Raamatun kirjoituksia. Ja nyt nämä hellenistit kokivat itsensä päätään ylempänä kuin hebrealaiset. Ja nyt kun Saulus Tarsolainen, joka oli Tarsosta kotoisin, oli saanut Tarsossa erilaisen koulutuksen, nämä hellenistit hakeutuivat heti hänen luoksensa, koska he ei nähneet tällaista rahvasomaisuutta, niin kuin näkivät juutalaisessa, niin Saulus Tarsolaisessa. Ja ymmärrämme, että olet joskus varmasti pannut merkille, että joskus tuntuu, jotkut laulut ovat ihan totta, kun laulaa vanhassa selätyslaulussa näin, että Herran halvat matkamiehet ystäviksi valitsi. Joskus tuntuu, että on tosi matalaoktaanista joukkoa. Ja katsotaan, että on matalan profiilin sakki. Niin kuin eräs alkoholisti todisti kerran hyvin, että hän oli katsellut aina uskovia, vielä sellaisella vähän humalaisen omalla äänenpainollaan todisti ja sanoi, että hän oli katsellut uskovia pitemmän aikaa ja hänestä oli matalan profiilin miehiä. Parhaiten sopii lakiksi lippalakki ja evääksi Karjalan piirak. Oli niin matala mies hänen arvoperustassaan. Nyt varmasti hellenistikin koki jotakin samanlaista. Nyt he iskeytyvät heti Saulus Tarsulaisen seuraan, koska Saulus omisti kielitaitoa. Ja nyt syntyi heti näistä pyhistä asioista keskustelu ja väittely, koska nämä hellenistit olivat taas hyvin läheisiä filosofiseen elämänkatsomukseen. Ja tämän johdossa syntyi tällainen väkevä keskustelu ja väitteli heidän kanssaan, mutta sitten kääntyy lehti. He koettivat tappaa hänet. Tämä oli varmasti hellenistien uhkailu Saulus Tarsolaisella aika järkytys. Hän ei voinut uskoa odottavansa eikä voinut kuvitella, että häntä odottaa tällainen vastareaktio. Se on merkillinen ilmiö ollut kautta historia. Raamatun alkupäivistä saakka, että joka kerta, kun voimakkaat herätyksen tuulet alkavat puhaltamaan, niin nousee merkillinen vastareaktio. Se on käsittämätön ilmiö. Se on nähty Yhdysvalloissa, Australiassa, Euroopassa, huumattakaan Raamatun päivinä suurina marttyyriuden aikana, jolloin oli kuuluiset Armeenian marttyyriuden ajat. Se on nähty tässä maassa. Kun alkoi voimakkaat herätykset tapahtumaan, niin ja täällä on näytty montaa miestä löydä avantoa ja minkä milloinkin uskossa tähän. Nyt joutui Paavali, tai vielä silloin Saulus Tarsolainen kokemaan sen. Tämä opettaa meille sen tämä Sauluksen elämän kaari, että Jumala suunnittelee hengellistä sodan käyntiä. Ja meidän ei saa peljätä vastareaktiota. Meidän ei pidä etsi jotakin tällaista tasapäistä elämänkulkua. Ei se taas tarkoita sitä, että me etsimme taas vastoinkäymisiäkään. Mutta me otamme vastaan kaiken sen, mitä evankeliumi tuo mukanansa. Ei pidä herättää vastakäymistä. Ei Paavalin tai Saulus Tarsolainen mennyt herättääksensä vastareaktion, saadakseen suuttumaan ihmiset. Ei hän mennyt köperösti sinne evankelioimaan tai keskustelemaan pyhistä kirjoituksista, ei hän synnyttänyt minkäännäköistä kahinaa tai halunnut synnyttää tappouhkaa. Vaan hän halusi julistaa Kristusta ja pidättäytyi sanaa. Ja se synnytti vastareaktio. Se oli luonnollinen vastareaktio. Ja sen takia me tarvitsemme viisautta tämän päivän maailmassa, jossa me rukoilemme herätystä Jumalalta, ettemme oman päpätyksemme takia, kun me syydämme suut ja silmät täyteen ihmisen evankeliumia, saa heitä sitten silmillemme. Silloin se on meidän oma syymme. Emme voi silloin sanoa, että halleluja, olen vainottu ihminen, Jumala minun erityisesti siunaa. Se johtuu taas siitä, että mä itse toimin siellä tökerösti. Vaan meidän on kerrottava Jumalan edessä Pyhän Hengen antaman viisauden turvin, että olemme oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Nyt Paavali oli viisas mies, hän osasi viisaasti liikkua, hän oli saanut elämässään nähdä aika paljon. Jumala oli avannut hänelle nyt ovet. Kulkea kreikkalaisten luokse, kulkea aleksandrialaisten luokse. Eli Jumala avasi hänelle ovet aina Roomaan saakka pakanain keskuuteen. Hänestä tuli pakanain apostoli. Ja tässä alkaa hahmottumaan hänen työkuvansa. 30 kertoo näin. Kun veljet sen huomasivat, veivät hänen Kasareaan ja lähettivät hänet sieltä Tarsoon. Apostolien tekojen 11.25, otamme sen etukäteen esille, sanoo näin. Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hänet Antiokiaan. Saulus Tarsolainen vietiin hiljaisuuteen, myllerryksen keskeltä kasvamaan lujuun. Tiedät, että tänä aikana saadaan puutkin kasvamaan nopeasti. Ne kasvaa nopeasti ylös. Mutta niille ei ole välttämättä lujuutta. Vasta elämän keskellä, kun me kasvamme siellä arkisuuden keskellä, meihin kasvaa lujuus. Ja Jumala haluaa kasvattaa meihin lujuutta, joka samalla merkitsee elämän veneeseen olevaa pohjapainoa. Tiedät, että ainakin teillä, kun komistatte purjeveneitä, niin tiedät, että kuinka suuri purjevene onkin mastoineen, sitä voimakkaasti laskettuna siihen, niin, tai vahvemmin ja painavemman kölin se purjevene tarvitsee. Mitä voimakkaamman kutsumuksen ja mitä väkevemmän Jumalan kutsumuksen on saanut, sitä voimakkaamman pohjalastin tarvitsee se alus. Ja tämä kutsumus, jonka oli Saulus Tarsolainen saanut, niin Jumalan täytyy hänet viedä sitä tietä pitkin, jonka hän aikanaan sanoikin, että minä näytän hänelle, kuinka paljon hän pitää kärsimän minun nimeni tähden. Hän sanoi Ananialle, jonka piti mennä siunaamaan Saulusta, että hän saisi näkönsä jälleen. Hän tarvitsi tuon pohjalastin pohjaansa, koska hän tuli kohtaamaan vaikeuksia uskonsa tähden. Ja nyt tämä voidaan myös nähdä seurakunnan kohdalla. Kun me rukoilemme herätystä, tai emme rukoile, niin kuin seurakunta, Jumalan perheväki, niin kuin yksilö, joutuu, jos hän ei rukoile, hän saa olla täysin vapaa sielun vihollisen maalitaulun olemisesta. Mutta jos hän rukoilee ja alkaa anomaan herätystä, hän on heti uhka sielun viholliselle. Ja välittömästi alkaa ampuminen sinne. Niin kuin ymmärrät sodassakin, eihän vihollisen ampumiseen suhtauduta kevyesti, eihän. Jos sä ammut vihollista, mutta aivan väärään suuntaan, se on tuolla ja sinä ammut tuonne, niin eihän se vihollinen mitään vastaa, kun se on tuolla. Sehän veistelee pahkakuppia siellä vain muistosineeksi juoksuhaudassa ja sinä ammuskelet tuohon väärään suuntaan. Mutta heti kun käännyt ampumaan oikeaan suuntaan ja vihollinen alkaa saamaan osumia, sen vastareaktio on heti hyökätä päälle. Ja kun Jumala on uskonut meidänkin seurakunnan keskelle ihan selvän ilmapiirimuutoksen, niin meidän tulee erityisesti rukoilla Jumalalta armoa ja nöyryyttä, että me voimme nöyrästi pysyä Jumalan edessä polvillaan ja rukoilla Jumalan pojan veren suojelusta ja armoa, että saisimme nähdä Jumalan voiman keskuudessamme. Ja kun moni on saanut Jumalalta tehtävän, johonkin kutsumustehtävän, mitä ehkä et täysin tunne, ehkä tiedä. Tai tiedä. Me emme saa pitkästyä hiljaisuuden keskellä. Ei vähääkään liian aikaisin, eikä liian myöhään. Tullut veljet hakemaan häntä Antiokiaan sitten, minkä luimme. Vaan hän oli siellä Tarsossa, kotiväen keskellä, oman perheväen keskellä, oman perheen työasioissa oli mukana siellä Tarsossa. Sieltä hän oli kotoisin, siellä hän oli. Siellä hän ei ollut mikään suuri raamattukoulun oppilas Gamalielin jalkojen juuresta. Siellä hän ei sillä tavalla häntä palvottu vielä niin kuin hän tultiin palvomaan seuraavissa kokouksissa, mitä tuli hänen eteensä. Siellä oli vain Saulus Tarsolainen. Niin kuin sinä olet kotona vain se Matti tai Mikko tai Lessu tai Kalle, mikä ole. Siellä ei auta kotona paljon, että lähde aamulla purjehdit keittiöön makuhuoneesta ja sanot kaikille perheessä, Jumalan rauhaa. Halleluja. Ne aamiaistaan syö siinä, vetää kaurapurrautasta suuhunsa, ne katsoo vaan, että mikä sun tuli. Ne sanoo, istu vaan. Ja vaikka sä pitäisit kuinka hartaan pitkän pöytärukouksen siinä, niin ne katsoo vaan, että mihinkä yrittää. Monta kertaa se yritys, vaikka se on sydämestä tuleva, sä olet, voit olla ihan vilpitön. Se ei mene pitemmälle, koska he tuntevat vain sinut Saulus Tarsolaiseksi. Ei mitään erinomaista kotona. Ei se tunnu niin voimakkaalta. Suuri muskelimies pullistelee lihaksiansa kuvissa, mutta kun hän menee kotiin, niin pikkulapsensa ottaa, hän ottaa poikansa tai tyttärensä syliin, niin poika pitää tosta kiinni ja sanoo, kamala patti isälle. Sama, jota tuhannet ihailee kuvassa, niin poika katsoo, oi mikä inhottava näköinen patti tossa. Tällä vain tuon esille sen, että ei välttämättä sen oman piirin keskellä siellä, kotiväen keskellä ei siellä välttämättä koeta suurta voitelua. Mutta ei pidä yrittääkään taistella sen kanssa, että olisi voitelukysymys. Se ei taas nimittäin merkitse voitelemattomuuttakaan. Se vain merkitsee sitä, että profeetta ei useinkaan ole omalla maalla kovin vahva. Jeesuskaan ei voinut Nasaretissa tehdä kovin suuria tekoja. Heidän epäuskonsa tähden. Koska on vaikea uskoa, että se on väkevä Jumalan mies. Ajattele nyt, jos se puolisosi. Siellä kotona, jota sä olet katsellut joskus vähän pitkin nenän varttakin, kun se siellä rikkinäiset sukat pystyssä Hesarin takana makaa ja lueskelee. Ja joskus on vähän liikaakin pitkään pesemättömät sukat. Ja on tyypillinen juntti joskus, että ei meinaa kahta asiaa vaihtaa. Ja hän siellä makailee lehtensä alla ja yhtenä päivänä hän tuleekin kotiin ja henkeä täynnä. Jumala on kohdannut häntä. Ja alkaa olemaan henkeä täynnä siellä, niin kyllä sä katot vielä hetki aikaa pitkin nenänvartta, mitähän se nyt taas rupeaa toi ressukka riehumaan. Ja se pitää rukous hetkessä sänkynsä äärellä.